People yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Suun 2025 yılın 2. iyuli, heptanın çarşında günü. Suunki programımızda, arkadağda belirlenen doğulan gün adamların dilini açar. Türkmen migrantları kazanç için Kazakistan'ı taylap başladılar. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Mirdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. 1 iyulda Ukrainanın Dnepropetrovsk oblastının häkimetleri Rusiyanın Tevitin Kaminski tarafına raketa bilen zarba urandığını aytdı. Hücumda yanığının dörändigi, ölenlerin ve yara alanların bardığı bellenilýär. Bu barada Tevitin Harbi administrasiýasynyň başlygy Serhi Lysak Telegram kanalında aytdı. Onun sözlerine göre pidalaryň sany anyklanylýar. Rusiyanın güçleri Dnipro qarşy raketalar ve dronlar bilen dowamly darba urýarlar. Nikolaev oblastynyň häkimetleri 1 iýulda irdenki hüjümiň netijesinde bir adamyň ölendigini, biriniň hem yaralanandygyny mälim etdi. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň 1 iýulda irden beren maglumatyna görä, ötün aksamyň dowamında Ukrain güýçleri Rusiýanyň atan 52 dronunyň 47-sini ýok edipdir. Bakuvda Kremli taraptar Sputnik Azerbaycan redaksiyasynyň ofisinde geçirilen gözlük wagtynda video ýazgy eden RT telekanalynyň Raptli video agentliginiň jurnalisti Aytekin Guseýinow tutuk edildi. Bu barada agentliginiň özi jurnalistiň ejesine salgylanyp habar berdi. Tutuk edilmäniň sebäpleri aýdylmaýar. 30 iýunda ýerden Sputnik Azerbaýjan neşriniň redaksiýasynda gözlük geçirildi. Azerbaycanın İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre, Nesir'in akreditasyası yeniz fevral ayında toktutulan bolsa da, redaksiya bir kanun mal eleştirme arkalı iyisini devam ettiriptir. Gözlükten son Nesir'in bas redaktörü Igor Kartavay ve bas redaktörün ornbasarı Evgeni Belausov hem tutsuk edildi. Azerbaycanın mitbuğutuna göre, olorun Rusiyanın federal hupsuzlu kulluğu bilen bağladığı aydılyar. Yönü bu mağlumat resmi taydan entek tasdiklanmadı. Sputnik Azerbaycan redaksiyasının ofisinde geçirilen gözlük, Baku bilen Moskvanın arasındaki katnaşıkların dartkılnaşın dövründe bolup geçti. Bu yağdaylar Rusiyanın Yekaterinburg şehrinde 2000-nji ýyllaryň başynda bolan jenayetler bilen bağlylykda bir näçe Azerbaycaninin adam öldürmekde ve ona tinansyk etmekde guman edilip taklanmagynyň ýa-da ýüze çykdy. Operasiýa wagtynda 2 adam öldi. Rusiýanyň İçeri işler ministrliginiň Derinow komiteti olaryň ölümüniň ýagdaýlaryny teljerýär. 30-njy iýunda agşam Täjikistanyň Hatlon vilayatynyň Farhor etrawynyň Kizisu owasynda pajygaly waka bolup geçdi. Bir eje 4 tane kiçi ýaşly çağısy bilen özüni Sukhrab deryasyna oklady. Sayatlar vakanın bolon yerinden düşürülen video yazgıları ve suratları Azatlık Radyosu'nun Täjik Gulluğu Radio Ozodi'nin redaksiyasına uğrattı. Täjikistan'ın adıttın dasarı yağdaylar boyunca komitetinin 1 iyulda beren mağlumatını öre ayalı halas etmek başartıptır. Emma onun iki perdendinin cansız cesetleri suvdan çıkarılıptır. Kalın iki çağı henis hem gözülen yer. Çağaların yağısı ve ecanın bu ədiminin mümkün sebepleri varada resmi taydan mağlumat verilmedi. Radio Ozodi'nin çeşmelerinin aytmağına ura olayal tutsuq edildi. Amerikanın prezidenti Donald Trump Siria qarşı girdilen sanksiyaların yatırılmağını ve eksport gözükçülüğünün qovşudulmağını gözünde tutan permana qol çekti. Bu varada Aqtam xabar veriyar. Resmi namada sol sağında Sira berilen kreditlere ve kömek teristilerine koyulan çäklendirmelerin, şeýlede haritlaryň ve teknologiýalaryň eksportyna degişli gadagançylykların yatırılmağı hem göz öňünde tutulýar. 2024-nji ýylyň dekabrynda Russiýaga gaçan Siriýanyň öňki prezidenti Basar Asady onuň maşgalatyna ve tarapdarlaryna garşy girdilen sanksiýalar güýjünde galýar. Trump döwlet departamentine Siriýany terrorçylygy goldaýan döwletleriň sanawyndan aýyrmak, şeýlede Hayat Tahrir Assam toporuny daşary ýurt terrorçy guramalarynyň sanawyndan çykarmak boýunça çäreleri görmegi tapşyrdy. Bu topor 2024-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlarynda gowdalançylaryň ýol basylygyna geçip Damaskka ýeledi. Mundan soň Basar Asadyň rejimi tyýyndy.